Euskaraldiaren atzera kontua hasia dago, aspaldi hasia ere, baina datakia gerturatzen ari dira. Astelenean despedituko da arigune gisa izena emateko epea, eta norbanakoek hau bizita belarri prez roletan horietako bat aukeratu eta izena emateko epea azaroaren 17an despedituko da. Horretarako baterako eta besterako euskaraldia.eus web orrira jo daiteke edo bestela herriatako batzordetara. Baina Euskaraldia benetan zer daen badakigu? Ziur? Hori jakiteko jo dugu Garikoitz Goikoetxea Etxeberriaren gana. Bera euskaraterikaria da eta telefonoz bestalde dugu. Arratsaldeon Garikoitz.
Arratsaldeon bai.
Bueno, Euskaraldiak 3. edizioa aurtengoa eta zer? Lehendabizikoa bezain berrezkoa da.
Esango nuke lehenbizikoa bezain beharrezkoago edo are beharrezkoagoa dugula, ezta? Orain dela 4 urte ikusi genuen Euskal Herriko zenbat eta zenbat herritan ze ilusio sortu zuen Euskaraldiak, nolabait eman ziola beste astindu bat euskararen normalizazio prozesu honi. 2020an izan genuen bigarren Euskaraldia, hor beste egoera batean ginen, pandemiaren, osasun larrialdiaren betean kaleko jarduna oso mugatua geneukan, eta Euskaraldiak ere nabaritu zuen hori, nolabait Euskaraldia apalagoa izan zen, lehenengo Euskaraldiarekin konparatuta, eta orain 3. datorkigu, nolabait 2018ko testu inguruaren antzekoagoa izan daiteken egoera bat daukagu, eta galdera ikur hori ez da, nola aterako te den, zenbat jende hurbilduko den Euskaraldira, eta zenbat jende hurbilduko den ez ezik, uste dut importanteagoa dela, parte hartuko dutenek zenbateko aldaketa egitea lortuko duten. Euskaraldiaren helburu azkenean ez da horren beste jende kopuru handiak erakartzea, baizik eta hizkuntza dituren aldaketa hori bultzatzea eta eginaraztea.
3. edizioa bai, batetik bestera aldaketak bai, baina bueno, elementu berri bat badugu mai gainean. Kalera bileran neurketak berresten du Euskaraldia bezalako ekimenak behar direla.
Hori da, urten 2022an jaso ditugu eta datozen hilabeteetan ere jasoko ditugu euskararen osasunari buruzko hainbat adierazpenen emaitzak, aipatu duzu, udaurretik aurkeztu zen Euskal Herriko kaleko erabileraren neurketaren emaitza horiek aurkeztu ziren, geroztik hainbat eskualdetan eta udalerritan, hor sakanan ere bai, besteak beste, aurkeztu dituzte udalerrikako edo eskualdekako emaitzak. Laster espero dugu autonomia erkidegoan mapa soziolinguistikoaren emaitzak ere izango ditugula, beraz herri-herriko, udalerri-udalerriko ezagutzaren eta etxeko erabileraren datuak jasoko ditugu. Espero dugu aurrera xeago Nafarroako mapa soziolinguistikoaren datuak ere izango ditugula eta inkesta soziolinguistikoa ere bai, beraz tira hor izango ditugu batetik datu multzo oso zabala eta hori ere sakon aztertu beharko dugu, baina bai egia da aurreko urteetako azterketek eta 2022an aurten argitaratu den kaleko erabileraren neurketak ere joera bat erakusten digutela, bai nolabait kaleko erabilera hori, erabilera sozial eguneroko erabilera informal hori hortxe dagoela, ezta? Urte batea batzuetan gora egin zuen 2000ko hamarkada inguruan, geroztik 2010ko hamarkadan jaitsiera bat ere bai, eta aurten nolabait 5 urtean behin egiten den ikerketa horretan, 2021ko datuak 2016koaren emaitza berbera eman zuen Euskal Herrian, beraz, bai, datuek argi esaten digute, badaukagula zertan eragin, eta zertan eragin eremu askotatik. Uste dut hori ere mai gainean jarri behar dugula, Euskaraldia, uste dut ariketa oso interesgarria dela, hizkuntza ohiturak direla dauzkagun erronketako bat, baina uste dut Euskaraldiari ere ezin zaiola eskatu, eta Euskaraldian parte hartuko duten herritarrei ere ezin zaiola eskatu, nolabait Euskararen gaitz guztiak, 15 eguneko ariketa horrekin sendatzea. Uste dut Euskaraldia bai, Euskaraldiari garrantzia handia eman behar diogu eta egin dezagun ariketa hori aldugun gehienok eta aldugun hobekien, baina beste eremu askotan ere eragin beharra daukagula aztu gabe.
Behar bada komeni da gogoraraztea zergatik sortu zen Euskaraldia?
Euskaraldiaren abia puntuan uste dut badirela hainbat faktore, bai, batetik aipatu dugun geldialdi izan zuiek, nolabait azkeneko urteetan sumatzen da, bai, ari gara pauso batzuk ematen, batez ere euskalaren ezagutzan, bai, baina horrekin batera nabari da, bai, erabileran nolabait eragiteko beste zerbait berriaren beharra, ez da, beraz, batetik behar bat zegoen abia puntuan. Bestetik, 2018 horren aurretik, baziren, hizkuntza ohituren inguruan ariketa interesgarriak planteatu zituzten lekuak, ez da? Ba, orain ematen dugu oso urruti gelditu dela, baina esate baterako Lutxu Egiak Bilbon egin zuen halako ariketa bat, hartu egun batzuk, eta nolabait gaztelaniaz jakingo ez palu bezala bizitzeko ariketa hori egin zuen. Ondoren Donostian Egia auzoan egin zen ariketa hura, Agurainen ere etorri zen, Lasarte Orian Orantxo Euskararen maratoia egin dute, eta Lasarte Orian ere egin zuten halako ariketa bat. Beraz, ari zen nolabait herrigintzatik eta euskara elkartetatik, nolabait oinarri sozialetik ari zen sortzen, bai, nolabait norbanakoen ohituretan eragiteko ariketa horiek eta ari ziren martxan jartzen, bai, eta horren aurretik ere, eta uste dut hori ere oso importantea dela, alde teorikotik ere ari ziren garatzen horrelako egitasmoak, ba, soziolinguistikak usteraren bidez, aldaitz ikerketan eta alakoetan, Peio Jauregi buruzela, uste dut beraz hor, nolabait, hiru erpin edo uztartu direla, bai, batetik aipatu duguna, datuek mai gainean jartzen diguten beharrezko tasun hori, bigarrenik, herri ekimenetik sortu zirela tokian-tokian ariketa horiek, eta hirugarrenik euskarri teoriko bat, oinarri bat, badaukatela ariketa horiek.
Hirugarren edizioa, eta batzuk ba, izena emateko garaian, esaten duzte, bai, baina ez dakit, horrela esakazten zaizkizu, eta ez dakit, jende honi ze esan beharko genioke, pausoa eman eta izena ematea animatzeko.
Uste dut, oso lotuak daudela jarrera horiek norberaren bizipen pertsonalekin. Alegia, aurrezko bi euskaraldia, nola, eta aurtengo euskaraldia ez da utxetik abiatuko, herritar edo euskaldun gehienontzat. Beraz, badaukagu aurreko bi urtetako esperientzia hori. Nolabait, badaukagu esperientzia globala edo euskaraldiaren balantze edo emaitza orokorra nolabait esan da, baina nolabait, norberaren pertsepzioek ere eragin handia daukate. Bai? Eta uste dut hor, badauzkagula gutxienez bi aldetako herritarrak, bai, batetik euskaraldian parte hartu dutenak eta lortu dutenak gehiago edo gutxiago hizkuntza ohiturak aldatzea, izan daiteke hurbileko pertsona batekin, ez ezagunekin, edo lehen hitz euskaraz egiteko ohitura handiago hartu dutelako, edo bai, nolabaiteko aldaketa lortu dutenak, baina badira baita ere aurreko bi euskaraldietan aldaketa esan guretsurik lortu ez zutenak, edo behintzat ez zutenak sumatu beren jarduna, edo beren inguruaren jarduna asko aldatu dela, bai? Esango nuke, horrek berak asko eragiten duela, hirugarren euskaraldiari begira, norberak dauzkan espektatibetan, edo jartzen dituen itxaropenetan, bai? Uste dute, apuntatzeko, edo izena emateko nagitasuna, edo daukatenei, batetik esan behar diegula, ariketa sozial honetan, importantea dela norberak egiten duenak ez ezik nolabait taldean egiten dugun izaera horrek ere, alegia norberak egin behar duen ariketa bada noski, baina norberak nolabait modu babestuan egiten du, eta zemat eta jende gehiagok paparrean eraman txapa hori, zemat eta jende gehiagok parte hartu euskeraldian, nolabait gure buruari ariketa bat jarri ez ezik lortuko duguna da besteen ariketa ere erraztea. Beraz, uste dut, izena emate hori ariketa pertsonala izateaz aparte, badela ariketa kolektibo bat eta badela baita ere nolabait konpromiso bat kolektiboki azaltzeko modua ere, bai? Beraz, alde horretatik, uste dut, batetik, bizipenek importantzia handia dutela, norberaren euskeraldiaren ganako jarreran edo percepzioan, baina uste dut baita ere, gogoan izan behar dugula denok, ariketa sozial edo ariketa kolektibo batean ari garela parte hartzen, bai? Beraz, geuretzat ari gara, baina besteak laguntzea ere bada ariketan parte hartzearen xedeetakoa.
Garikoitze, behar bada, izena ematerakoan euskaraldiaren bizipena atseginagoa edo positiboagoa izateko, behar bada komeni da aldez aurretik edo izena materakoan ja pentsamendu bat izatea eta helburu jakin batzuk zehaztea.
Bai, uste dut hori oso importantea dela, bai, aipatu dugu pertsepzioak oso lotuta daudela aurreko bi euskaraldietan nolabait norberak izan duen emaitzarekin, bai, uste dut emaitza egoki baloratu behar baldin badugu norberak ariketa pertsonal hori egin behar duela, bai. Ikusi nun dauzkan norberak hizkuntza ohituretan aldaketak egiteko aukerak edo premiak, biak izan daitezkelako, aukera edo premia, eta seguruenik denoi azalduko zaigu, bai, gehiago edo gutxiago aldaketak egiteko aukeraren bat, bai, lehen hitza euskaraz egiteare importantzia esate baterako, bai, uste dut euskaraldiak ekarri duela hori, eta jarraitu behar duela hori ekartzen, bai. Esan dugu, euskararen ezagutzan aurrera pausua handia egiten ari garela, baina badakigu euskararen ezagutzak automatikoki erabilerarik ez dakarrela. Bai? Erabilera hori elikatu nahi baldin badugu lehen hitzak importantzia handia dauka, bai? Solasaldiazi hizkuntzatan hasten dugun. Nola bai lortzen dugulako, eta lehen aipatu dut izaera kolektibo hori, bai? Lehen hitz euskaraz egitearen garrantziak badauzka. Nola bai txaponaren bi alde horiek, bai? Lortuko dut nik euskaraz gehiago egitea, lehen hitz euskaraz eginda, baina nolabait euskara ere eskainiko diet gainerakoen. Lehen hitz euskaraz egiten baldin badut, nolabait konbidatuko ditut horiek ere euskarara, bai? Beraz, lehen hitzarena adibide bat izan daiteke, baina uste dut importantea dela norberak hausnarketatxo bat egitea, tarte txiki bat hartzea, euskaraldiaren atarian, pentsatzeko tira, euskaraldia dator, badatoz hemen amagostegun, hizkuntza ohituretan aldaketa egiteko, beraz, nun jarriko dut nik arreta, bai? Zertan daukat aukera hizkuntza ohituretan aldaketa bat egiteko, eta amagostegun horiek igarotzen direnean, edo egunak aurrera doazen eran, uste dut, garrantzitsua dela, bueno, egin dugun gogoeta horretan oinarrituta, ikustea, bai? Lortzen ari naiz aldaketa hori, lortzen ari ez panik zergatik naiz ari lortzen, nolabait, izan da di, ariketa kontziente bat. Uste dut oso importantea dela, kontziente izatea ariketa hasi aurretik, ariketa egin bitartean, ariketa egin ondoren, nolabait, azkeneko egunean daukagun pertsepzio hori aliketa errealizten izan da di.
Ariketa kolektiboa aipatu duzu, ba, eta hor, ba, desertoan bezala, ez? Aleak desertoa osatzen dute edo urtantek itsasoa.
Hori da, norberak egin behar duen ariketa bada, ariketa pertsonal alde hortatik, baina kolektiboa ikusi genuen 2018ko datuetan, pentsa, esango nuke euskeraldiaren antolakuntzan herri-herriari ziren talde hoietan inor gutxik zekien esate matetik zenbat jendek emango zuen izena, bai, kalean zenbatereño ikusiko zen euskaraldia eta pentsa 225.000 lagunek eman zuten izena. Beraz, urtanta ondarrale asko izan ziren 2018an. 2008an zerbait jatxi zen, bai? Baina ala ere 181.000 lagunek eman zuten izena, beraz, 2008ko egoera gogorra hartan ere jende askok eman zuen izena. Horrela esan da zifra horiek hotzak izan daitezke, bai? 225.000 lagun, 180.000 lagun, baina pentsa dezagun, bai? 225.000 lagun zen badira. Euskeraldiak badauka muga bat, nolabait, marra bat ezartzen du, bai? Herritar guztiek, euskal herritar guztiek ez dezakete parte hartu euskeraldian, zergatik? Gutxienez euskararen ulermena eskatzen delako, bai? Belarri preste edo hau bizi rola izateko, euskaraz ulertu gutxienez egin behar daukaz. Beraz, hor ja marra hori jartzen baldin badugu, karo, euskal herritar gehienak, ariketatik kanpo gelditzen zaizkigu, azkeneko datuen arabera, 16 urtetik gorako herritarren 145 dira. Euskaldunak, nolabait, euskaraz hitz egiteko eta ulertzeko gaitasunik ez daukatenak, alegia erdaldunak lirateke 145 gehiengo bat. Bai? Beraz, euneko populazioaren 145 da euskeraldian parte hartzeko gai. 16 urtetik gorako herritarri buruz ari naiz. Beraz, gutxi gora bera 750.000 lagun. Bai? Beraz, aukera daukaten 750.000 lagun horietatik 225.000 izena eman zuten ariketa honetan. Eta izena eman zuten nolabait modu kontzientean datuak eskatzen ziren, txapa jaso hartzen duen, nolabait eskatzen duen proaktibotasun bat izen emate horrek. Beraz, uste dut, testinguru ere importantea dela, bai? Eta 2020ko datuetan ere, jende gutxiago keman zuen izena, beste goera batean ginen, baina ala ere, kopurutan, portzentajetan begiratuta, aukera zuten herritarren artean, euneko oso esanguratsua da izena eman zuena, beraz, uste dut, aipatzen zenituen urtanta horiek, eta jendeak eman zuen izena, eta aurten ere, espero dugu, jendeak emango duela izena, eta kopurutik arago, ze uste dut hemen kopuruak hasi behar dugula, beti daukagu joera, zenbakitara eta joateko uste dut kopuruetatik eta zifretatik arago importante dela ariketa hori modu kontzientean eta alden aldaketan handiena lortzeko asmoz egin.
Garikoitz, zergatik da garrantzitsua Euskaraldia hirugarrenez egitea?
Ba, zergatik den garrantzitsua hirugarrenez egitea, ipatu dugu batetik datu ezer dioten, alegia, geldialdi bat nabaritzen dela erabilera sozialean. Aipatu beharko dugu horrekin batera nolabait ez genukela etxia hartu beharko horrekin, esan nahi dut beste datu batzuetan ezagutzen adibidez ari gara pausoak ematen, da uste dut hori ere aitortu behar digula deuro euroari, beraz, badauzkagu utxuneak, indarguneak ere badauzkagu, beraz, utxuneak sumatzen baldin baditugu erabilera sozialean, kaleko eguneroko erabilera horretan, dira, hor badaukagu erabiteko premia bat, beraz, alde batetik, helburu hori bai, eta uste dut helburu nagusia hori dela hemen, erabilera bultzatzeko ariketa bati buruz ari gara. Bigarren ikuste dut, importantea dela euskeraldian hirugarrenez izena ematea, kanpainetatik harago, euskeraren aldeko kanpaina asko egin izan dira herri honetan, uste dut kanpainetatik harago eta aldeko tasuna erakustetik harago, nolabait, proposamena delako ariketa praktiko bat egitea, bai? Euskeraren alde agertetik, euskeraz egitera, alde leku guztietan euskeraz egiteko ariketa praktikoa delako, beraz, uste dut horrek ere badakarrela importantzia bat, lehen aipatu ditugun kontu horiekin lotuta, bai. Eta uste dut, hirugarren helburu bat ere zeharka bada ere lortzen dela, naiz eta hori ezen euskeraldiaren zuzeneko helburuak, esango nuke, badela nolabait, euskaldunok elkartzeko, euskaldunok hemen gaudela esateko modu bat ere, bai? Eta euskaldunok hemen gaudela esateko, bai euskaldunoi, aregia geure buruari esateko, hemen gaude, ari gara, badaukagun naia, eta egingo dugu denon artean, baina baita ere, aipatu ditugun erdaldunei begira, bai? Populazioaren gehiengoari begira, bai? Milaka lagunek parte hartzen duten ariketa bat baldin bada, erdaldunei ere iritsiko zaio horren berri ikusiko dute. Kalean doazenean ikusiko dute jendea txaparekin, erabideetan presentzia bat ikusiko dute, beraz, haiek ere ikus dezatela, bai? Euskaldunak badirela hemen, euskaldunek nahi dutela aldeneko guztietan euskaraz egin, olabait, herriko gogo hori badagoela, nahi hori badagoela euskararen erabilera benetan bultzatzeko, eta uste dut, horri ere erreparatu hartzaiola, batez ere Euskal Herriko testu inguru soziolinguistiko erdaldunenetan, bai, hiriburua batozkit gogora esate baterako, eta hor, txapak daukan importantzia, bai, bai erabilerari begira, bai lehen hitzari begira, bai hizkuntza estresari begira, baina baita ere erdaldunei begira.
Euskaraldiarekin orain arte zer lortu dugu Garikoitz?
Bueno, zeut, lorpen batzuk jarri behar direla maiganean, bai? Aipatu dugu norberaren pertsepzio ez edo izandako aldaketa zaparte, bueno, ikerketa, egindako ikerketek erakutsi dute, bai? Ariketan parte hartu dutenen eguneko esanguratsu batek lortzen duela, hizkuntza ohitura batzuk aldatzea, erronka izango da, aldaketa horri ean nola eusten diogun, denboran aurrera eginala, baina lorpenetan uste du lehenik eta behin, ariketa bera antolatu izana aipatu behar dugula, bai? Zenbat herritan osatu diren egun soziala zemat herritan osatu den, bai, euskaltzaleak nola mobilizatu diren ariketa hau posible egiteko. Nazio ikuspegia ere uste dut aipatu beharrekoa dela. Euskal Herrian zoritxarrez ez dauzkagu ekimen eta ariketa asko Euskal Herri osora edatzen direnak, eta uste dut euskaraldia badela, hoietako bat, lortzen ari dela nola bait Euskal Herriko mapa hori irudikatzea Euskal Herriko zazpi herrialdeetako herrietan ariketa horiek bultzatuz, beraz nazio ikuspegiaren gai ere uste dut garrantzitsua dela. Aipatuko nuke bait ere, hizkuntza normalizazioaren ikuspegitik nolabait mai gainean jarri dituela beste ikuspegi batzuk, ba lehen hitzarena ere aipatu dugu, ulermenarena ere izan daiteke. Alegia, hemen ez dela euskeraz hitz egiten badakizu ala ez dakizu, bai? Hor badaudela tartean beste kolore batzuk ere eta ulermenaren gaia ere mai gainean jarri behar dela, nolabait badagoelako hemen populazio multzo gero eta handiago bat euskeraz hitz egiteko nola halako gaitasuna edukiarren badaukana gaitasuna euskeraz ulertzeko, eta beraz, hoiek ere izan dezaketela, euskaldunen erabilera errazteko rol bat, alegia, haiek erderara ez pasatzeko funtzio bat ere izan dezaketela, euskera ulertzen duten hoiek, beraz, uste dut horre ere ikustegi interesgarria jarri duela mai gainean, beraz, erronken barkatu indargunen artean, hoiek aipatuko nituzke, bai, nolabait, nazio ikuspegia ekarri izana, aktibatu duen ehun sozial hori, eta horre ere badaukagu erronka hori nola indartu, nola elikatu ehun hori, eta nolabait beste ikuspegi batzuk mai gainean jarri dituela.
Lehen percepzioaz hitz egin duzu, Garikoitz, eta ez dakit orain arte lortu izan ditugun lorpen hoiek, o lortu diren lorpen hoiek ikusgarriak diren publikoaren dako orokorrean, euskaldunentzako zehazki.
Uste dut hor, badauzkagula erronka batzu, bai? Askotan esango nuke badaukagula sentsazio bat, giro bat, nolabait, geldialdi horrek edo ekartzen digula ezkortasun giro bat, bai? Gure inguruetanik euskal gintzan askotan sumatu dut, aurreko urte batzuetan ere, bai, uste dut badela joera bat, badaukaguna ja aurreko urte batzuetatik, nolabait, nahi eta ezin bat dagoela eta horrek ekartzen digula, baita ere nolabaiteko ezkortasun giro bat, ez da? Uste dut, bueno, nik ez dut esango ezkortasun edo horretarako motiborik ez dagoenik, baina uste dut batetik gure diagnostikoetan tentuz jokatu behar dugula, alegia ikusi behar dugula benetan errealitatea zein den, esate baterako askotan esan izan den eta oraindik ere askotan mantra baten gisan errepikatzen den kontu bada euskararen ezagutza gora doa eta erabilera ez doa gora, bai? Horrela esan da ematen du nolabait euskaldunek euskerarekiko gero eta atxikimendu txikiagoa daukatela, euskaldunek ez dutela euskaraz egin nahi edo, bai? Nolabait, horrelako esaldia formulatzen ditugune, uste dut interpretazio okerretarako bidea ematen digula, eta ezkortasunerako bide batera ekartzen digula horrek, bai? Uste dut esate baterako erabileraren auziari dagokionez, kontuan izan behar dugula testu ingurua zein den. Alegia, ezagutza gora doa, horrek ez dakar zuzenean erabilerarik, noski ikusi behar ditugu harreman sarean. Nolakoak diren, euskaldunen hizkuntza ohiturak eta erraztasuna nolakoa den, gaitasuna nolakoa den, bai, beraz hor, mai gainean, hainbat alderdi jarri behar ditugu, nolabait, daukagun diagnostik hori alik eta osatuena izan dadin, eta zuzenean, etxipenera joan ez gaitezen, bai? Eta bigarren ikuste dut, eta hori aipatu dut aurreko galderetako batean ere, uste dut euskeraldiak balio behar digula euskaldunoi hemen gaudela esateko, bai? Geure buruari esateko hemen gaude, bagara, izan nahi dugu, eta bagara nor, hemen elkarrekin egingo dugu ariketa bat, eta aldarrikatuko dugu hemen euskeraz bizi nahi dugula, eta euskeraz bizitzeko alegina egingo dugula, bai? Beraz, alde horretatik, bada, euskaldunok geure buruari hemen gaude esateko ariketa bat ere, bai? Beti ere, kendu gabe, eta uste dut hau ere, importantea dela, euskeraldiari ere ezin diogula gure gaiz guztiak sendatzeko eskat hor badagoelako arrisku bat eta tentazio bat ere ikusten dut nikoen, nolabait euskeraldia denaren salbazio gisa irudikatzeko eta ez da hori, uste dut hori ere jendeari izan bazta jola, bai? Euskeraldia zain, badauzkagu hainbeste eremu eragin beharrekoak, hizkuntza eskubideen arloan esate baterako, aisialdian badauzkagu erronkak, hizkuntzan badauzkagu erronkak, beraz, euskeralditik harago doazen erronka horiek ere ez ditugu mai gainetik kendu behar.
Mhm. Bueno, itzez ekiteko garaia beraz, ez? Orain heldu zaiguna, aurretik duguna, euskera ba kaletara eta gure ingurunera zabaltzeko garaia eta aipatu duzu len pertzepzio egoki bat izateko, ba norberak bere helburuak markatzea ba egokia dela, ez dakizuk ja egin duzun horrelako ariketarik. Garikoit.
Ba, ez egia esan, horrendik, bakizu, hemen gustatzen zaigula dena azkeneko momenturako ustea, baina uste dut, bueno, aurreko euskaraldian esate baterako, egin duen, nik ere neure ea utxunen azterketa hori nola baita esan da, esate baterako esango nuke, euskaraldiak, aurreko euskaraldiak lagundu zidala, adibidez, lehen hitza hasieratik euskaraz egitearen garrantzi horretaz gehiago hartzen, eta hasieratik lehen hitz hori euskaraz egiten, bai? Erreparatu gabe aurrean dudanaren azal kolorea, itxura edo beste pertsona batekin erabili duen hizkuntza zein da, bai? Uste dut ate asko zabaltzen dituela lehen hitz euskaraz egiteak eta sorpresa asko ere hartzen direla.
Beraz horra, aholku bat gure entzule jarraitu dezaketena eta bueno, betire norberaren errealitatea abia puntu hartuta. Ba, hoiexek, ia ba, euskaraldi honek, hirugarrenak, ba, lortzeko ditugun hoiek ba, erresten dizkigun, eta azalpen hoiek guztiak emateagatik, Garikoitz, ba, eskerrik asko, beste behin ere.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.